Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Angela Merkel, cancellaria federalis Germaniae, et Gordon Brown, princeps minister Britanniae, conventum de rebus Afghanistaniae, jam hoc anno instituendum esse censent. Illud consilium Berolini cum diurnariis communica verunt. Propositum eis est moderatores Afghanistaniae monere, ut ipsi de rebus suis paulatim respondere inciperent. Merkel nuntiavit Americanos quoque paratos esse ad tale colloquium participandum.
Ehud Barak, minister defensionis Israelis, permisit ut in regione occupata litoris occidentalis, circiter quadringente quinquaginta nove habitationes edificarentur. Heli gentiae coloniarum propagandarum sunt prime, quas novum regimen Israelis concessit. Neque fieri potuit, quin hoc consultum amicitiae inter Americanos et Israelianos intercedenti detrimentum inferret. Nam presidents Barack Obama ab Israelianis antea postulaverat, ut a coloniis amplificandis abstinerent.
Multa milia hominum in diversis terris Americae Latinae et etiam in Europaa presidenti Venetiole Hugo Chavez reclamaa verunt. Maxima multitudo civium ei adversantium in vias Bogote urbis principis Columbiae convenerunt, ubi quinque milia reclamitantium aderant. Chavez ipse qui eodem tempore in Syriaa peregrinabatur, his tumultibus non solum non territus est, sed activistas etiam irridebat.
Jean-Claude Trichet, director Argentarie Centralis Europae, putat in economia mundana jam signa conspici, quibus monstretur recessionem economicam paulatim remittere. Ait enim varias statisticas nuperime factas expectato meliores esse. Metuit tamen, ne via ad saniorem economiam salebrosasit, quam obrem attento animo esse oporteat.
Investigatores Americani questionem unde perturbatio activitatis et attentionis oreretur solvisse dicuntur. Argumentis enim probare potuerunt in primis eos morbo illo implicarii, quorum in cerebro dopaminum materia quedam mediatrix aliter se gerit atque apud homines sanos.
Novus episcopus ecclesiae catholicae finnie ordinatus est pater temus ippo. Ita factum est ut vir natione finnus primum post quingentos fere annos hanc dignitatem obtineret. Gerimonia celebrata est die Saturni nonis septembribus in ecclesia cathedrali aboensi. In Finnia sunt circiter decem milia civium, qui fidem romano catholicam confitentur.
In Finnia occidentali monumenta saxorum in Scandinavia omnium amplissima inveniuntur, quae ex etate lapidea originem trahunt. Investigatores finni archeoastronomie periti ostenderunt illas constructiones esse prisca observatoria solaria, quorum ostia diebus astronomicis ad solem orientem et occidentem directa essent.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete!